Заявив, што спробы адмаўлення галакоста, асабліва ўгодкі 70-годзе пачатку другой сусветнай вайны, абражаюць памяць усіх яе ахвяраў і тых, хто змагаўся супраць фашызму. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з нагоды мусульманскага свята Іт-аль-Фітр і заклікаў рух «Талібан» да міру. Ён сказаў, што ў выпадку пацверджання сваёй перамогі на мінулых выбарах будзе імкнуцца да перамогі з талібамі, а таксама заклікаў паўстанцаў вярнуцца ў свае дамы. Раней у інтэрнэце быў змешчаны зварот, як мяркуецца, лідара талібаў Мулы Амара з заклікам вывесці сілы міжнароднай кааліцыі з Афганістану. Ён сказаў, што кааліцыя ўсё роўна пацерпіць паразу. Прадстаўнікі ЗША і камандаванне міжнароднага кантынгенту ў Афганістане пакінулі зварот лідара афганскіх талібаў без каментароў. Свята Іт-аль-Фітар завяршае месяц Рамадан і адзначаецца ва ўсім мусульманскім свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама адхіліў просьбу некалькіх былых кіраўнікоў выведкі спыніць расследаванне фактаў катаванняў, якое прымянялася да падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці. Абама патлумачыў гэта вяршынствам закону і немагчымасці ўмешвацца ў дзеянні следчых органаў. Спецслужбы ЗША арыштавалі трох выхадцаў з Афганістану, двух у штаце Калярада і аднаго ў Нью-Йорку па падазрэнні ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Федэральны бюро расследаванняў правярае інфармацыю пра змову ў мэтах арганізаваць некалькі выбухаў на тэрыторыі ЗША. Украіна можа любы момант перагледзець дамову з Расіяй па газе, заявіў украінскі прэм'ер. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенко ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Bloomberg ён адзначыў у прыватнасці, што паводле цяперашняй дамовы Украіна атрымлівае за транзыт газу меншым любая іншая еўрапейская краіна. Вы слухалі навіны. Зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 70-я гадавіна аб'яднання Заходняй і Ўсходняй Беларусі. У вольнай студыі пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі Міхай Скобла гутары з гісторыкам Леанідам Мараковым. Чарговая перадача «Званочкі» Яна Максімюка і «Верасень» з Данчыкам. Сёння песня аб радзіме. Пачынаем праграму перадачай «Праскі акцэнт». Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць філозаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахрост. Хруст.
17 верасня 39 года чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы і праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, сімвалам чаго стаў супольны парад у Берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Дык чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валянціна Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб занець незалежнасць дзяржавы ў 91 годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання Беларусі і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі ў суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатава-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі ўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць і гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыяй гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцах, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пайшлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. Тым ліку, мне здаецца, што польскі ўрад і польскі прэзідэнт хацелі вельмі жорстка і цвёрда сказаць спадару Пуціну, тому што ён быў самы важны госць на гэтым святкуванні, што мы не згодны з ягоною версію гісторыі. Мы зацікаўлены ў праўдзе, і таму мы будзем баявацца пра тое, каб гістарычная праўда выйшла на святло дня. Мы тут не чакаем ніякіх кампенсацыяў, мы не чакаем ніякіх там матэрыяльных умацаванняў і іншых рэчаў. Мы чакаем проста праўды. Мы хочам проста пачуць, здаецца, так і было думанне польскіх палітыкаў, мы хочам пачуць ад расійскіх і нямецкіх, зараз скажам, калегаў, сяброў, праўду пра гісторыі, пра гэтыя падзеі. І нам проста гэта праўда гістарычна патрэбна, тому што мы хочам проста будаваць нашы рэлацыі ў развязі, нашы рэлацыі ў Еўропе на гістарычнай праўдзе. Я бы яшчэ хацеў тут дадаць такі каментар для вашага уступу да гэтай перадачы. З вашага пункту гледжання, гэта чырвоная армія ўступіла ў тэрыторыю Польшы і не сустракаючы супраціву заняла заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. З польскага пункту гледжання, савецкая армія проста напала на Польшу і сабрала 1/3 нашай тэрыторыі.
Александр Мілінкевіч, у артыкуле, прысвечаным гадавіне 17 верасня, вы напісалі: «У 39 годзе стала болей СССР, а не Беларусі». Фармальна кажучы, это сапраўды так, бо Беларусь, БССР, тады была адміністрацыйнай адзінкай Савецкага Саюзу. Але пры гэтым яе краілі, як вядома, абсалютна адвольна. У 39-м далі БССР Беласточчыну і Вільню. Праз год Вільню перадалі Літве, у 44-м Беласточчыну аддалі ці вярнулі, скажам, Польшы. Але вось зараз, ці магчыма Беларусі атрымаць, скажам, Беласток ці Вільню? Зразумела, што можна атрымаць толькі шляхам вайны. І вось не было б таго 39-го году узору павелічэння БССР, не відаць бы цяперашняй Беларусі і цяперашняй заходняй часткі. Бо межы ў Еўропі мяняліся і мяняюцца, гаворачы словамі Бісмарка, жалезам і крывёю. Дык можа ўсё ж варта сказаць дзякуй таварышу Сталіну беларусам за 17 верасня.
Мая пазіцыя, безумоўна, не блізкая да слова дзякуй таварышу Сталіну, яна адваротная. Я думаю, што гэта сапраўды праблема вялікая ў абмеркаванні падзеяў верасня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединялись, так это вельми важная подея 20-го стагодия для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединялись и живут у державы под назвой Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость насельництва. Ну, есть еще моральные каштовности, есть каштовности европейские, христианские каштовности. И для меня все равно вересень и первая вересня, и 17 вересня это великая трагедия, это початок войны. За все мы должны думать об том, а какой ценой отбывается то, что важно для исторической стратегии белорусского народа. Ценой крови, ценой знищения тысяч людей, ценой вынищения у Заходней Беларуси элиты, что было ранее еще сделано у советской части Беларуси. Тому я думаю, что треба подходить до этого вельми-вельми разностайно и разуметь, что, может, там позитивно, безумовно, есть. И для меня это так само важно, что белорусы зараз живут разом. Але мне страшно подумать об том, кольки жыццяў невинных людей было згублено.
У інтэрв'ю нашаму радыё вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч заявіў, я цытую, святкаваць 17 верасня непрыстойна. Днямі шэраг левых грамадскіх арганізацый звярнуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашэнка выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую зноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай войны. У звароте так само означается, не глядяши на розные меркования и оценки подеев, связанных с этой датой, беспречный факт. В вынику военной операции отбылось узъяднание штучно поделенного белорусского народа, что сталося актом исторической справедливости. Абсолютно советская трактовка. Вызвольный поход, кинутая на волю лесу насельництва. Ну, автор небыто застался в неких 70-х годах, ничего не ведая про секретные протоколы до пакту Молотова-Риббентропа, який як раз и кинул белорусское и украинское насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба святаць, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая ваша позиция, зразумелая позиция Александра. Але вось чаму такая позиция Александра Лукашенко? Вось мы читаем абсолютно железобетонное такого советского гатунку формулёвки. Вызвольный поход, кинутое на волю лёсу насельніцтва и гэтак далей. Але чаму при всей такой советской риторице не поднимается рука зрабіць гэта вогуле на агул хоть яким значным днём, хоть яким святом?
То есть, что он скористался риторикой, риторикой советских идеологов, это так само зрозумело. Иншую риторику он покуль не засвоил. Я власно, короче, повторил то, что 18 вересня у правде писал Молотов. Молотов обрунтовал это так. Развитие подей свечить, что Польша не может утримать сама себе. Дальше, у тем же номере была надрукована нота послу Польши в Москве, где заявлялось, что Советский Союз вырашил взять под свою опеку Заходнюю Украину и Заходнюю Беларусь. Я не великий знавца международного права, скажем, не яки знавца, але это мимо своих ведов я разумею, что у такой интерпретации это выглядало отповедно международному праву. Больше зато, ну, из видящей справедливости это выглядало пригоже. По таким чинам Червоная армия сберегала Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, как яны не потрапили под улад немцу. Лукашенко, повторяючи гэты формулы, які былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, яке утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е годы, с нагоды вызволения усюды ладились импрезы, митинги, где выявлялось счастье, что мы зъединились. Сегодня то, что он не акцентует этот момент, свечит бодай про то, что нечто и он починая. Разуметь эту проблему, скажем так, как невероятно складано, да? Вот Александр сказал, что у ее шмат вельми проекций. Я скажу еще больше радикально. На жаль, история редко бывает справедливой, особенно для всех. На жаль, усе те народы, нации, великие особливо, и те повставали тягом истории, это все збудована на чиюсь криві. Велика Росія повстала на великій криві. Велика Британія повстала на великій криві. І так далі, і до того подобне. Але, дякувати Богу, покрізь світ міняється, може трошки далепше. Тішиться сьогодні зі своєї історичної удачі, коли вона зв'язана з чужою бідою, з великою кривою, з великою трагедією, уже моветон в политике. И тому Лукашенко, ну, цалком обачливает. Знову интуитивно он отчувая, что робить свято зараз было бы не до часу и не до месу.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску 70-я годовина объединения Заходней и Усходней Беларуси.
Войцех, я звертаюся до вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста канстатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць і ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага ўкраінскага этнасу.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў, канешне, ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязу, якую ён наведаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, так само, як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаныя і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашого пункту гледжання, польського, гэтая межа, яка узнікла пасля війни 20-го года, гэта був приблизний зворот до межаў польського королевства, яке було разобране поміж Росією, Германією і Австро-Угорщину у 18-му стагодзі. І до гэтага просто хочем звертаем нашу увагу, і ми розглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 вересня і гэтыя штучны раздзелені беларускай-украінскага народу, але ми так само пам'ятаем пра межах польскага королевства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я так само не спецыяліст па гісторіі, але здаецца, што у Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторіі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З поляками вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І ми тут з аднаго боку розуміємо, що Польша перед Другою світовою війною, це була держава, яка складалася з шматлікіх націй. І ми розуміємо, що у цій нації поляки були не у більшості, а навіть і у меншості, коли би так полічити усіх і по території. І ми розуміємо, що це було б тяжко утримати таку державу у сучасній Європі. Але ж з іншого пункту гледження, тяжко так само буде казати про те, що і тут може бути тяжко це приймати, це може бути не до кінця зрозуміле, але з польського пункту гледження, усе це державно-творче рухи, які були, це були польські рухи. Мені здається, що польська держава не сприймала білоруських і українських рухів, як рухів народів, які хочуть тримати власну державу. Звісно, був Пілсудський, був Петлюра, але, коли ми пам'ятаємо, пізній Пілсудський віддав Петлюру совєтам.
Наступне моє питання про, так би мовити, історичне реституція. У шэрагу краін Усходняй Европы пасля скідання камуністычных рэжымаў быў наладжаны працэс маёмаснай рэстытуцыі, вяртання ўласнасці ранейшым гаспадарам, у якіх яна была адабраная камуністамі. Ну і па-свойму, хаця это быў вельмі складаны працэс, але па-свойму гэта было лагічна. Калі перападзел быў несправядлівым, злачынным, то справядлівасць прадугледжвае аднаўленне статус-кво. Так можа і ў міжнародных стасунках гэтак жа. Ну вось, скажам, калі 17 верасня злачынства, дык можа і варта аддаць заходнюю Беларусь гэтую сталінскую драпежную дабычу яе сапраўднаму ўладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажам, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе уявім, ясна, гісторія не мае умоў на ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёдняшняя, ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажам, заходнюю Беларусь, як этнічна населена беларусы? Конечно, ні. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна пражывала, прынамсі, вельмі значная частка беларусаў. Таму мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть удячны Гитлеру и вогуле усім пачварам свету. А разом с тем беларусы повинны быть удячны, что хоть одной история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова вельми поважена мною спадара Александра, а может, наибольше поважена из незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, спадар Александр каже, что приросла СССР у 39-м годе, это так, бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансії за всю історію існування. Разом з тим, я ніяк не можу погодитися з тим, що не стало більше Білорусі. Білорусі стало не тільки більше, вона займала іншу якість. Натурально, політично ми тоді не були самостійним суб'єктом. Але ж ніяк все вимирає тільки одним. політичним виміром. Чоловік, народ, нація живуть, розвиваються одночасно у десятках вимірінь, і кожна з них по-своєму істотна. Незглядячи на те, що ми разом з поляками були підпорядковані Російської імперії, а раніше супольно утворили Річ Посполитою, для білорусів Польща ніколи не була своєю духовно близькою країною. І річ тут не у політиці. Польща, поляки цілком належать до латинської цивілізації. А білоруси – білорус. Торгувалися з латинською цивілізацією тільки окрайчиком. І тому вертання Західної Білорусі з контексту Польщі було не тільки вертанням білорусів Заходу у натуральний їм стан і об'єднанням зі своїм народом, але і вельми значним, надзвичайно істотним узбагаченням Білорусі як цілого у самих різних проєкціях – від географічної і історичної до культурної, адміністративної і так далі, і до того подобне. Господар Войцех зараз сказав надзвичайно істотну річ. Поляки глядять зовсім інакше на цю ситуацію. І коли ми, ну, принаймні я, розумію їх, то мені здається, от полякам мені вельми складно зрозуміти. Мені здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам особливо в цій передачі дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, зі своїми корекціями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою і так далі, і тому подобне, до тих, звісно, це непорозуміння буде повставати. І добре, принаймні, що ми вже цю подію, яка на криві поляків, розуміємо менавіто так. Але, мені здається, полякам треба все-таки зрозуміти, що це для нас подія. Їхня біда, але для нас це велика подія.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали філозоф Валентина Кудовіч, польський політолог Войцех Бородіч-Смалінський і керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.